Sveiki, bičiuliai, Laisvės TV eteryje. Čia laida Tiek žinių, kalba daktaras Andrius Tapinas. Ir šiandien kalbamės su dar viena medike. Beje, ta medike, kuriai premjeras Saulius Skvernelis prieš kurį laiką, na, tarsi netiesiogiai, taip sakykim, ir parekomendavo išvažiuoti iš Lietuvos. Ji tą ir padarė ir dabar reziduoja Didžiojoje Britanijoje. Tai yra Urtė Builytė. Sveiki, Urtė.
Vakaras.
Kaip laikotės? Visom prasmėm.
Nu kaip, dabar izoliuojuosi, nes pasireiškia simptomų panašių COVID infekcijai, tai aktyviai bandau mokslinę veiklą užsimti. tiek ir to laikymosi.
Kiek dar laiko trauks jūsų izoliacija? Tai jūs esate dabar atkirsta nuo pagalbos pacientams, ar ne?
Iš esmės taip, da, vienas dalykas, kad truputėlį dabar darbą mūsų skyrius kitaip organizuoja, tai bet kokiu atveju aš būčiau turėjęs šitą savaitę darbų iš namų, tai taip sutapo, kad ir simptomai pasireiškia, tai nėra didelės pragaišties ligoniam, bet o kitas klausimas, kas buvo, užmiršau.
Kiek laiko dar trūksta izoliacija? Jeigu viskas gerai.
Iki savaitės pabaigos.
Mhm. Urte, jūs, jeigu neklystu, Oksforde.
Taip.
Kaip ten yra situacija? Kokia situacija tiek pačiam mieste, tiek jūsų ligoninėje? Dar, na, praėjusią savaitę, kai jūs buvot.
Tai vis vien tą ryšį glaudų palaikau su savo kolegomis dar dirbančiais. Tai aišku, Oksforde ta situacija truputėlį vėluoja nuo Londono, bet jau yra bent jau 4 skyriai paversti dedikuoti COVID pacientams. Arba įtariamiems, arba patikri, jau įrodytiems. Mhm. Ir aišku, reanimacijų gydytojų, reanimatologų, anesteziologų pajėgumai jau yra bandomi. Bet dar kol kas tvarkosi.
Urte, kokia yra situacija su medicininėmis priemonėmis Didžiojoje Britanijoje? Ar medikai yra, nes Lietuvoje tai yra labai aktualus klausimas, labai daug diskusijų vyksta apie tai ir įvairių akcijų. Kokia situacija Didžiojoje Britanijoje?
Labai prasta, bet kyla kartais tokių minčių, kad gal net kiek ir prastesnė negu Lietuvoje, nes dar net iki šiandienos kolegos, kurie dirba skyriuje, jie kaukių net paprastų chirurginių negauna. Jie gauna tik tai pirštinės ir paprastas plastikinės prijuostės kontaktui su pacientais. Respiratorius didesnės apsaugos priemonės gauti iš tiesų yra sudėtinga ir jas labai taupo. Ir netgi turint omenyje tai, kad jau šiandien vien Didžiojoje Britanijoje yra patvirtintos nauji 380 atvejų mirčių, bendras sergančiųjų skaičius perkopė 25 tūkstančius ir tai yra tikrinami tik tie, kurie atvyksta su simptomais. Yeah. Šiaip jau tai ta situacija tikrai yra prasta ir tas nepasiruošimas tikrai buvo ir čia.
Urte, o ką sako jūsų valdžios atstovai? Ar yra pažadai, kad bus aprūpinimas kažkada greitai pavyks nupirkti, jau keliauja? Nu, vėlgi mes čia iš savo patirties tą kalbam.
Tikrai tų yra pažadų daug ir daug to tokio raminimo, bet personalas nekiek nesiramina, nes netgi pajutė simptomus, net kaip ir mano atveju, mes negalime būti patikrinami, ar turime iš tiesų tą infekciją ar kažkokią kitą. Ir iš tiesų man labai labai džiugu ir nu, tiesiog širdis, nežinau, dainuoja, matant, ką mūsų bendruomenė Lietuvoje daro, kaip padeda medikams, nes kol kas čia tokių atsiranda iniciatyvų, bet ne tokiais mastais. Mhm. Tai čia tik vat, laiko klausimas, kas ką pirmiau prigaus, nes na, pati situacija, kaip ir minėjau, čia darosi jau tikriausiai nebevaldoma.
O kaip tas planas, kurio buvo atsisakyta, kai jūsų vertinimu, planas, kuris buvo tas, kaip ten, herd immunity turėjo padaryti, kaip dabar, ar dar yra to plano kritikų, ar Britai pasirinko jūsų nuomonę teisingą, ką apskritai kalba visuomenė?
Vienareišmiškai gydytojai iš tos prielaidų juokiasi. Nes, na, klausimas, kokia sąskaita tas herd immunity bus įgautas. Kitas dalykas, na, iš esmės herd immunity yra įmanomas tik tai, na, vakcinuojant žmonės. Kadangi kol tos vakcinos nėra, tai tą įgauti herd immunity galima nebent labai labai didelę kainą, tai yra žmonių mirtimis. Mhm. Ta iš viso frazė, tas terminas, tiesiog kiek dabar teko spaudoje skaityti, jau nebėra naudojamas. Tiesiog yra atsiranda nauji tokie keywords, kuriuos naudojo. Tai iš pradžių buvo atitolinti, tai dabar jau yra suvaldyti ir kiti. Tai tiesiog, nu, iš tiesų labai, labai daug yra panašumų tiek su Lietuva, tiek tuo, kas vyksta čia, tik tai panašu, kad Britai gerokai pavėlavo tą traukinį, nes, na, dabar yra visos naujos strategijos kūriamos kiekvieną dieną, bet jų efektyvumas galima tikėtis, kad nebus toks didelis, nes yra tiesiog pavėluota, kad tuo atveju tas išplitimas bendruomenėje yra tikriausiai jau gerokai didesnis, negu buvo galima suvaldyti prieš tai paprastesnėm priemonėm.
Urte, jūs didžiai stebite ir situaciją, ir komentuojate situaciją, kuri yra ir Lietuvoje. Vienas iš jūsų įrašų ir pastebėjimų buvo tas, kad netaškykite pinigų veltui, na, ne ten, kur reikia. Ką jūs turėjote omenyje?
Tai dabar mes su įrodymais pagristos medicinos grupė, tiesiog mokslininkų, medikų ir tiesiog žmonių nusimanančių tose srityse susibūrėm, kad, na, bandytume pateikti Lietuvai, vyriausybei, mūsų kažkokius mokslų grįstus pasiūlymus, ką verta investuoti, ką reikėtų atkreipti dėmesį ir panašiai. Tai vienas mūsų pirmųjų darbų tas ir buvo patikrinti, kokie yra moksliniai įrodymai, kalbant apie greituosios imunoglobulinais paremtus testus. Taip. Tai bent kokia yra informacija dabar pasiekiama mokslinėse publikacijose, tai šie testai, na, jie nėra tinkami ūmiai infekcijai nustatyti, nes tie būtent imunoglobulinai, jie pradeda kilti jau kažkur 5-7-10 lygos dieną. Tarkim, gali būti, kad padarys tą testą žmogui, kuris jau šiuo metu turi virusą, kuris serga, bet tas testas bus neigiamas. Mhm. Klausimas, kokią taktiką tada naudosis. Arba, sakykime, jeigu testas yra teigiamas, tai gali būti, kad jau žmogus yra persirgęs, gal prieš savaitę, gal prieš mėnesį tą ligą. Tai tiesiog šitas testas, jis labai turi daug tokių nežinomųjų ir net jis Lietuvoje ir kitose šalyse jis nėra validuotas. Taip. Vadinasi, mes nesam įsitikinę, kad tas testas rodo tai, ką mes norime, kad jis yra patikimas, kad jis rodo tai, ką mes norime išmatuoti, pamatuoti ir sužinoti. Tai tie tokie pirkimai, na, jie labai kelia daug klausimų. Tai, tarkim, kokioje esam dabar situacijoje, ūmiai lygai, jie tikrinti netinka. Galbūt epidemiologiniams tyrimams, galbūt vėliau jie bus tinkami, jeigu kažkas juos validuos. Gerai, todėl šitoj vietoj tai tokie pinigai neaišku, ar jie labai tikslingai buvo panaudoti.
Okay. Kadangi ir mes disponuojam šiokiais tokiais pinigais, kurie yra skirti medikams. Gerai, jeigu reikėtų paprognozuoti ateitį, tai yra labai neilga ateitį, aš turiu meni 3-4 savaitės, tas kritinis balandžio mėnuo, kuris ir Lietuvoje bus kritinis. Kaip jūs galvojat, po 3-4 savaičių, ko labiausiai reikėtų medikams Lietuvoje? Na, apskritai, sistemai, kuri kovoja su koronavirusu. Į ką reikėtų investuoti lėšas, ar valstybinės, ar privačias, kad dar būtų galima spėti sureaguoti, o ne vytis ir tik tai gesinti gaisrus?
Tai vienareišmiškai tų saugos priemonių ir toliau reikės. Tai nes jos yra vienkartinės ir jos tokios ir turi būti, ne kažkaip persterilizuojamos ar ten pakartotinai naudojamos ir panašiai. Reikės vaistų, nes aišku, dabar mes neturime tokio vaisto, kuris veiktų patį sukelėję, bet yra vykstantis tyrimai, kurie vaistai galbūt padeda tą lygą moduliuoti ir panašiai. Tai gali būti, kad reikės pinigų vaistam, bet, na, nežinau, kaip čia vyriausybė šitos dalykus spręs. Ir aišku, reikia pradėti galvoti, kaip mes padėsim, na, savo ekonomikai, nes panašu iš tų tendencijų, kokias mes matom Lietuvoje ir kaip, na, ką aš su kolegom šneku ir kas vyksta, tarkim, intensyvios terapijos skyriuose, lyginant su tuo, kas vyksta čionai, panašu, kad Lietuva kaip ir spėjo į tą traukinį, kad bent jau kol kas ta infekcija yra daugiau mažiau valdoma, išskyrus kelius židinius, kuriuos iš tiesų reikėtų juos rimčiau pažiūrėti ir ten tikriausiai žmonės labiau testuoti. Tai sakau, tai tas 3-4 savaičių laikotarpis labai labai toks, tą sudėtinga prognozuoti, bet Aš nesu tikra, ar iš tiesų šiuo metu reikėtų Lietuvoje investuoti tiek daug į dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus.
Nes, mes jų turim šiek tiek.
Jo, taip. Būtent ir tas antikinis skaičius, lyginant kiek jų, tarkim, turi Jungtinę karalystę ar panašiai, na, jis yra pakankamai didelis. Mm. Tai jeigu mums taip seksis, kaip dabar tos aplokštinti kreivę, tai labai reikėtų pagalvoti, ar iš tiesų tos yra geriausia investicija, bet tikrai reikia kalbėti su žmonėm labiau tai išmanančiais, nes aš, kaip be būtų, taip, aš esu santechnikė, aš esu kraujagyslių chirurgė ir tikrai nesu epidemiologė ir mano įžvalgos gali būti tikrai iš dalies prasilenkiančios. Bet ir paprasčiausiai tikrai reikės pagalbos medikams, reikės pagalbos jų šeimoms. Ar tai bus apgyvendinimas, ar panašus dalykai, nes na, medikų dalis, kuri užsikrėšia šiuo virusu, tai jinai bus didelė. Nes yra tyrimai dabar atliekami, kad na, iš tiesų didžiausi židiniai yra ligoninės, kur gali būti medikų apsikrėtimo skaičius net iki 6% asimptominių. Asimptominis tai reiškia žmogus, kuris nežino, kad serga, bet gali kitus apkrėsti. Taip. Tai su šita pagalba irgi, manau, reikėtų kažkaip galvoti. Tai tokios mano mintis.
Gerai, ačiū, Urte, už pokalbį. Sveikatos, aš tikiuosi, viskas bus gerai ir kitą savaitę jau galėsite eiti padėti žmonėms savo ligoninėje. Ačiū Jums dar kartą ir geros kloties. O aš dėkoju žiūrėjusiems ir tik primenu turbūt ir galiu pakartoti tai, ką Urte sakė. Iš tikrųjų, reikia padėti medikams, reikia padėti ir jų šeimoms. Yra ir tokie projektai ir programos. Vėlgi ir privatus, ir viešasis sektorius kooperuojasi. Dar kartą primenu, mūsų numeris yra 1880, vienas skambutis, 2 eurai, abu eurai keliauja tiesiai priemonėms medikams įsigyti. Ačiū žiūrėjusiems, likite su Laisvės televizija.